ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli, Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Pensiya yaşının artırılması gənclərin işlə təmin olunmasını çətinləşdirəcək, bunu ekspertlər deyirlər. Mağazalarda oğurluq artır. Demək olar ki, bütün MDB ölkələri terror hücumları üçün potensial hədəfdir. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir. Doğrudan Azərbaycana terror təhlükəsi var. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Pensiya yaşının artırılması gənclərin işlə təmin olunmasını çətinləşdirə bilər, bunu ekspertlər deyirlər. Mağazalarda oğurluq artır.
Təxminən bir ay öncə beynəlxalq qurumdan, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündən çıxan Azərbaycan hökuməti indi özü-özünə nəzarət etmək fikrindədir. Bugün yeni yaradılan hasilat sənayesində şəffaflıq komissiyasından danışırıq. Azadlıq Əlayıfa baxırsınız, bizimlə qalın. Pensiya yaşının artırılması 300 min gəncin iş tapmaq imkanlarını daraldır. Millət vəkili də narahatdır. Suriya ordusunun keçmiş generalı kimyəvi silah proqramının detallarını açıqlayır. Və Sankt-Peterburqda metronu partlatmaqda şübhəli bilinən gəncin doğma şəhərindən reportaj. Prezident İlham Əliyev sərəncam verib ki, hasilat sənayesində şəffaflığı təmin etmək üçün qurum yaradılsın. Hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə komissiya. Hökumət martın 10-da bu sahə üzrə beynəlxalq qurumdan, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündən çıxmışdı. Həmin təşkilat Azərbaycandan insan haqlarının durumunun yaxşılaşdırılmasını tələb edir. Bu tələb yerinə yetirilməyəndə isə onun həmin təşkilatda üzvlüyü dondurulmuşdu. Azərbaycan əksər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında korrupsiyanın səviyyəsinə görə tənqid edilir. Məsələn, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatına görə 176 ölkə arasında 123-cü yerdədir. Bu halda hökumətin öz komissiyası təbii sərvətlərdən gələn pulların istifadəsində şəffaflığını təmin edə biləcəyimi? Paytaxtda adamlardan soruşmuşuq ki, təbii sərvətlərdən gəlirin istifadəsində hökumətə nə qədər inanırlar?
Məncə, yəni siyasəti biz daha yaxşı bilməliyik. Yuxarıdakı monitor təqdim olar daha yaxşı bilər.
Bizim əvvəlki prezidentimiz necə ki, ulu babamız desələr də, mən ulu baba saymıram. Qızıl, ağ qızıl, qara qızıl deyirdisə, mən nə ağ qızıldan xeyir görmüşəm bu vaxta qədər, nə də qara qızıldan.
Belə şey danışanlar, deyərlər, sonra başım ağrısın.
Çox ədalətsiz xərclənir, həddindən artıq da, onun başqa şey yoxdur. Başqa nə açıqlayıb? Hədsiz dərəcə ədalətsiz paylanmış.
Niyə belə düşünürsünüz?
Belə düşünürəm ki, yaşayırıq sizlə, siz də biz yenə bir yaşayırsınız da bu ölkədə, görürsünüz nə var.
Ədalətsiz, əlbət ki, indiki zaman.
Şəffaflıq təşəbbüsünün beynəlxalq idarə heyətinin üzvü Qubad İbadoğlu deyir ki, hökumətin şəffaflıq cəhdi yaxşıdır, amma indiki halda Azərbaycan sanki özü ilə futbol oynayır. Beynəlxalq təşkilatdan çıxıb özünə şəffaflıq komissiyası düzəldib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq təşəbbüs dinamikdir. Onunla ayaqlaşmaq üçün içəridə olmaq və qaydalara uyğun fəaliyyət göstərmək lazımdır. Məsələn, beynəlxalq təşəbbüsün yeni tələblərindən biri mülkiyyət hüququnun açıqlanmasıdır.
Mən düşünürəm ki, bu fərmanda da qeyd olunmayıbdır. Yəqin ki, Azərbaycan mülkiyyət sahibliyinin açıqlanması ilə bağlı mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün standartlarına əməl etməyəcək. Baxmayaraq ki, Azərbaycan ötən il bu standartı qəbul eləyibdir. Eyni zamanda mülkiyyət sahibliyinə keçid istiqamətində yol xəritəsi hazırlayıbdır. Amma düşünürəm ki, fərmanda qeyd olunmadığına görə, yəqin ki, Azərbaycan yalnız fərman çərçivəsində, yəni fərmanın tələblərinə uyğun olaraq mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə hesabatın açıqlanmasına diqqət yetirəcək.
2012-ci ildə Azadlıq Radiosunun bir araşdırması üzə çıxarmışdı ki, Daşkəsənin Çovdar Qızıl Yatağında işləmək üçün 2,5 milyard dollarlıq müqavilə qeyri-şəffaf prosedurla EYMROK adlanan konsorsiuma verilib. Sənədlər göstərmişdi ki, EYMROK əslində Panamada qeydiyyatdan keçmiş və Prezident İlham Əliyevin qızları ilə bağlı olan şirkətlərin nəzarətindədir. Həmin vaxt Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin rəhbəri Valeh Ələsgərov, Əliyev ailəsinin bu layihədə hansı marağının olması barədə sualı belə cavablamışdı. Ayb olsun sizə. Azərbaycan Beynəlxalq Şəffaflıq Təşəbbüsündən çıxanda narahatlıq var idi ki, ölkənin xaricdən kredit almağı çətinləşəcək. Çünki beynəlxalq maliyyə təşkilatları bu qurumun hesabatlarına istinad edirlər. Qubad İbadoğlu deyir ki, yerli komissiyanın xaricdən kredit almanı asanlaşdıracağını gözləmir. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün siyasət və regional direktoru Diveke Rogan deyir ki, qurum Azərbaycanın yerli komissiyası ilə hansısa formada əməkdaşlıq edə bilməz. Amma Azərbaycan geri qayıtmaq istəsə, qapı üzünü açıqdır.
Hələ ki, belə bir təşəbbüs yoxdur. Belə anlayıram ki, hökumət neft və qaz gəlirlərini illik olaraq açıqlamaq istəyir. Amma bu, bizim qurumun standartları çərçivəsində olmayacaq. Normalda biz üzv ölkələrin hesabatlarının doğruluğunu yoxlayırıq. Bizim standartlara uyğun gəlib-gəlməməsini müəyyənləşdiririk. Amma bunu Azərbaycan üçün etməyəcəyik.
Prezidentin sərəncamında isə deyilir ki, mədən sənayesində çalışan şirkətlərin yoxlanmasına beynəlxalq qurumlar cəlb ediləcək, maliyyə şəffaflıq standartları tətbiq ediləcək. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı yerli şəffaflıq komissiyasının yaranmasını alqışlayır, amma həm də əlavə edir ki, əsas məsələ bu sərəncamın necə icra ediləcəyi ilə bağlıdır. Həm Mirvari Qəhrəmanlı, həm də Qubad İbadoğlu düşünür ki, komissiyada qeyri-hökumət təşkilatlarının olması daha vacibdir. Suriyada 72 adamın ölümünə səbəb olmuş və kimyəvi silah olduğu güman edilən silahın kimə məxsus olması üstündə mübahisələr hələ də davam edir. Bu arada Suriya ordusunun keçmiş generalı Dəməşqin kimyəvi silah proqramını açıqlayır.
Suriyanın İdlib regionunda kimyəvi olduğu güman olunan silahlardan aprelin 4-də azı 72 adam öldü. Ancaq bu kimyəvi silahların kimə məxsus olması üstündə mübahisə gedir. Üsyançılar kimyəvi cümu Suriya ordusunun və ya Rusiya təyyarələrinin etdiyini, Suriya hökuməti isə üsyançıların özəllərindəki kimyəvi silah ambarının partladığını bildirir. Suriya prezidenti Bəşər Əsədin ordusundan 2013-cü ildə vətəndaş müharibəsi təzəcə qızışanda qaçmış general Zahir Əs-Sakit Nasaya Şevremiyanın məlumatına görə Suriya ordusunun kimyəvi silahlarından danışıb. General qaçana kimi Suriya ordusunda kimyəvi silahlar bölməsində xidmət eləyib. Rejimin ixtiyarında müxtəlif kimyəvi silahlar və onların çatdırılması vasitələri var. Bu sistemlərin yaradılmasına təkanı 1980-ci ildə raket başlıqlarının hazırlanması verdi. Kimyəvi silahların inkişafında növbəti mərhələ 1989-cu ildə başlandı. Əsas gücü zarin qazına verirdilər. Rus mütəxəssisin rəhbərliyi ilə Dəməşq və Hələb yaxınlığında zarin qazının istehsalı başlandı. Daha sonra xardal qazının və ipritin istehsalı gəldi. Sonra boğucu qazların istehsalı başlandı. İndiki Suriya rejimi bu kimyəvi silah arsenalının bir hissəsini öz nəzarətində saxlaya bilib. Digər hissəsi Hizbollahın nəzarətində olan ərazidədir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Suriyanın İdlib regionundakı bu son kimyəvi hücumla bağlı iki qətnamə layihəsi təqdim olunub. Birinci qətnaməni Qərb ölkələri, ikincini Rusiya təqdim eləyib.
Ölkədə pensiya yaşının artırılması gəncləri də məyus edib. Gənclər pensiyaya çıxanların yerində özlərinə iş tapmaq ümidini itirir. Daha ətraflı reportajda.
Pensiya yaşının artırılması 27 yaşlı Günelin iş tapma imkanlarını biraz da azaldır. Necə? Kimlərsə pensiyaya geç çıxırsa onda əmək bazarında daha az iş yeri boşalır. Günel Aşırova bakalavr təhsilini Bakıda, magistr təhsilini Almaniyada alıb, biznes marketingini öyrənib, amma uyğun iş tapa bilmir. Deyir, həm maaşı, həm də karyerası olan iş axtarır.
Məsələn, 2013-cü ildə mən iş axtaranda bir gün ərzində 3 intervyuya gedə bilirdim. 3 intervyu məni çağırırdılar. Amma 2017-ci ildə mən olur ki, 2 həftədə bir intervyuya gedirəm. Yəni, iş təklifləri, əvvəlki maaşım, hətta ondan da daha aşağı maaşlar təklif olunur. Bazarda iş azdır. Yəni iş vakansiyalara baxdıqda da iş azdır, uyğun vakansiyalar da çox azdır.
Günel Aşırova deyir ki, bəzi iş yerlərində daha çox gənclərə tələbat olsa da, təhsil və səhiyyə ocaqlarında daha çox təcrübəli, demək həm də yaşlı kadrları işə götürürlər. Pensiya yaşının artırılması bu sahələrə üst tutan gənclərin yolunu tam kəsə bilər. Ölkə parlamenti pensiya yaşını qaldırıb, 2027-ci ilə qədər kişilər və qadınların pensiya yaşı 6 aydan bir artırılmaqla 65-ə çatdırılacaq. Hazırda qadınların pensiya yaşı 60, kişilərinki isə 63-dür.
Amma sual olunur.
Milli Məclisin üzvü Zahid Oruç media müsahibəsində bundan rahatsızlığını dilə gətirir və deyir ki, bu gedişlə kreslonu itirməmək məcburiyyət olacaq.
Gənclərin dövlət orqanlarında yaxud digər hakimiyyət orqanlarında təmsilçiliyi daha da çətinləşəcək. 25-30 il işləmək məcburiyyəti kadrların əvəzlənməsini çətinləşdirəcək. Kreslosunu itirmək istəməmək məcburiyyətə çevriləcək. Yeni qanun nəsillər arası konflikti dərinləşdirə bilər.
Azərbaycanda məşğul əhalinin 124 mini 60-64 yaşlarındadır, yəni əvvəlki pensiya yaşının sərhəddinə yaxınlaşanlar. Qadınların daha erkən təqaüdə çıxdığına nəzərə alsaq, bu rəqəm 165 min də artır. Deməli, yaxın bir neçə ildə 300 minə yaxın iş yeri boşalmayacaq və ali məktəbi bitirən minlərlə məzunun iş tapması daha da çətinləşəcək. Müstəqil ekspertlərin fikrincə Azərbaycanda əslində pensiya yaşının artırılması iqtisadi maliyyə böhranı ilə əlaqədardır.
Hər bir ölkədə iş pensiya yaşının artırılması demoqrafik vəziyyətlə əlaqəlidir.
İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə hökumət pensiya yaşını qaldırmağı qaçılmaz bilirsə, o halda gəncləri biznesə cəlb etsin.
Ölkədə daha çox iqtisadiyyatla bağlı addımlar atılmalı, ölkə daha çox açılmalı, ölkəyə daha çox investor gəlməlidir. Nə qədər çox xarici şirkətlərin Azərbaycana cəlb olunmasına nail olsa hökumət təşviq proqramları ilə, müxtəlif vergi güzəştləri ilə bir o qədər çox gənclər də həmin xarici şirkətlərdə özlərinə iş yerləri tapa bilərlər. Və yaxud da yerli şirkətlərin orta və kiçik sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı ciddi təşviq proqramları qəbul olunsa, kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olan şəxslərin sayı arta bilər və bu da yeni iş yerlərinin yaranmasına səbəb ola bilər.
Dövlət Statistika Komitəsinin 2015-ci ilə olan məlumatına görə işsizlər arasında da ali və orta təhsili şəxslərin sayı daha çoxdur. 29 minə yaxın adam rəsmi işsiz statusu alıb. Onların 55% ali təhsilli, 33% orta ixtisas təhsillidir. Hər il ali məktəbləri bitirən minlərlə məzunun dövlət qurumlarında özünə iş tapması təbii ki, nə mümkündür, nə də arzulanan. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə,
bu son dövrlərdə Azərbaycanın dövlət və hökumət aparatı kifayət qədər şişmiş bir ştatlara malikdir. Əslində ixtisarlar olmalıdır. Yəni, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda büdcə ilə yaranmış problemlər onu deməyə əsas verir ki, ştatların artırılması yolu ilə hər hansı bir yeni iş yerlərinin yaradılması mümkünsüz görünür, təəssüf ki.
Günel Aşurova isə ümid edir ki, hökumət pensiya yaşına əl gəzdirdiyi kimi, onun kimi gənclərin də bilik və bacarıqlarına uyğun iş tapmaq imkanlarını artıracaq.
Aprelin 3-də Sankt-Peterburqda metronun partladılmasında adı çəkilən Qırğızstanlı gəncin doğma şəhərində onu tanıyanlar təəccüb içindədilər. Tərbiyəli, sözə baxan birinin necə 14 nəfərin ölümünə səbəb ola bildiyinə heyrət edirlər. Qohum əqrabanın dediklərini reportajdan işitək.
Sankt-Peterburq metrosunda partlayış törətməsi ehtimal edilən 22 yaşlı Akbarjon Jalilov Qırğızstanın o şəhərində böyüyüb. Onu tanıyanlar Jalilovun 14 nəfərin ölümü 60-dan çox adamın xəsarət alması ilə nəticələn partlayışla əlaqəli olduğuna şübhə ilə yanaşırlar. Akbarjonun oxuduğu məktəbin müəlliməsi Kadima Kadiraxunova deyir ki, o çox sakit və tərbiyəli uşaq olub.
Yox, mən inanmıyım.
Yox, onun bunu etməsinə inanmıram. O çox tərbiyəli oğlan olub. Mən 4 il onun sinif rəhbəri olmuşam və onun haqqında pis heç bir şey deyə bilmərəm.
Jailovun bibisi Surayo deyir ki, Sankt-Peterburqdakı partlayışda Akbarjonun əlinin olduğu ehtimalları bütün qohumları heyrətləndirir. Qadın deyir ki, o ailədə ən sözə baxan uşaq olub. Surayo hələ də video müşahidə kameralarının görüntülərinə və şəkillərə inanmır.
Metrodakı görüntüyə 100% inana bilmirəm, amma pasport şəklindəki odur. Metrodakı da oxşayır, amma 100% yox, haradasa 80%.
Rusiya hüquq mühafizə orqanları metroda özünü partladanın Akbarjon Jailov olduğunu cüman edir və onun ekstremist təşkilatlarla əlaqəsinin olub-olmadığını araşdırırlar. Qırğız xüsusi xidmət orqanları deyirlər ki, radikal gizli təşkilatlar ən çox ölkənin cənub rayonlarında, Özbəkistan və Tacikistanla sərhəddə fəaldırlar.
Vəssalam, bugün çatıracaqlarımız bu qədərdir. Bugün hökumətin yeni təşəbbüsündən, hasilat sənayesində şəffaflıq komissiyasından danışdıq. Hadisələrin gedişatını azadlıqradiosu.az saytından izləyin. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın, çəkdiklərinizi WhatsApp nömrəmizə yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Xeylaya proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, bizi internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Son günlərin əsas müzakirə mövzusu olan terror təhlükələrindən. Demək olar ki, bütün MDB ölkələri terror hücumları üçün potensial hədəfdir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin MDB ölkələrinin təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərləri ilə görüşü zamanı deyib. Doğrudan mı Azərbaycanda terror təhlükəsi var, yoxsa Putin bunu Rusiya ictimaiyyətini sakitləşdirmək üçün deyir ki, təhlükə hamiyadır? Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələləri üzrə eksperti İlham İsmail deyir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dediyində qismən həqiqət var.
Əvvəlcə onu deyim ki, MDB dövlətlərinin xüsusi xidmət orqanları rəhbərlərinin Putinin belə deyək ki, dəvət edib bir iclas keçirtməsi, bir müşavirə keçirtməsi, birinci Putinin belə deyək terrordan, hər hansı bir terrorla bağlı xəbərdarlığından çox MDB ölkələrinin keçmiş SSR-i kimi, yəni Moskvaya tabiçiliyini nümayiş elətdirməkdir. Ki, mən istədiyim vaxt çağırıram, göstərişlərimi verirəm, təbliğatımı aparıram və bu MDB məkanı elə Rusiyanın təsirinin altında qalır köhnə SSR-i kimi. Bu iç siyasi, belə deyək ki, göstəriydi, nümayişlənara şəkildə göstəriydi. İkincisi, dediklərində həm həqiqət var, həm də tam həqiqətdə yoxdur. Həqiqət ondadır ki, dünya MDB ölkələrinin əksəriyyəti İslam ölkələridir, yəni ki, müsəlman da respublikalardır, yəni ki, Belarusiya, Rusiya, Ermənistan çıxmaq şərti ilə. Orta Asiya respublikalardır və Azərbaycandır. Bütün İslam müsəlman ölkələri, IŞİD və digər radikal terrorist İslam təşkilatlarının hədəfindədir, amma hər halda bir növrəli hədəfləri deyil. IŞİD və yaxud da Əl-Qaydanın hədəfləri həmişə qərb olubdur. Suriyadakı siyasətə görə isə son dövrlərdə ilk zərbələri Fransa yendirmişdi deyin IŞİD-ə Fransa oldu. İndi də qərb ölkələri NATO kifayət dərəcədə geri çəkildiyinə görə, biraz belə loyal yanaşdığına görə Rusiya daha çox fəaldır Suriyada. Ona görə də Rusiyadan belə də ki, heyiflərini çıxdılar, qisaslarını almaq məqsədində terror törətdilər. Çünki bilirsiniz ki, az qalı ərəblərdən sonra IŞİD-in tərkibində ən çox Rusiya vətəndaşlarıdır və Orta Asiya kökənli insanlardır. Orta Asiya kökənli insanların da Rusiyaya getməsi, terror törətməsi, hədəfdə məhz Rusiyanda olması bunlar üçün bir qədər başqa ölkələrə nisbətən, Avropaya nisbətən asandır. Sadəcə olaraq Şimali Qafqazda da kifayət dərəcədə tərəfdaşları var IŞİD-in. Onlar da bilirsiniz ki, Rostovda, Astraxanda, kiçik də olsa, xırda da olsa göstərişlərə uyğun olaraq, öz rəhbərlərin göstərişlərinə uyğun olaraq və digər tədbirlər görsən, addımlar atdılar. Xırda belə mediyası kiçik olsa da terror hadisələri törətdilər. Azərbaycan həmişə hədəfdədir. Birinci ermənilərin, erməni terrorçuların hədəfindədir. İkincisi, beynəlxalq belə deyək ki, terrorizmin, onun radikal İslam qanadının hədəfindədir. Dəfələrlə bizi təhdid ediblər, ölkəmizi təhdid ediblər, amma gəlin deyək ki, belə deyək ki, İldar Mahmudov zəlzələsindən sonra indiki rəhbərlik müəyyən dərəcədə çətin də olsa toparlana bilibdi və bu istiqamətdə belə deyək uğurlu fəaliyyətini davam elətdirir. Azərbaycandan gələn, gedən, sir ortasıya köçən insanların istərsə də ki, belə deyək Suriyada vaxtilə olmuş adamlar kifayət dərəcədə nəzarətdədir, əməliyyat məlumatları toplanılır və hələ ki, belə deyək ki, uğurlu saya bilərik. Amma bir şablon ifadə işlədim ki, seçki sığortalanmayıb terrordan və biz də hədəf ola bilərik, ayaqsayaqlığımızı heç vaxt istəyə bilmərik. Sonda bir daha Putinin belə deyək ki, bu dəvətini xüsusi olaraq göstərmək istəyir ki, gələn təhlükə Rusiya sanki bütün MDB-yə gəlir, siz bir yerdəyik, bir yerdə olmalıyıq, təkcə terrora qarşı mübarizədə yox, ümumiyyətlə bir yerdəyik və mənim təsirim altındasınız, Rusiyanın təsiri altındasınız. Bunu da göstərməkdir paralel olaraq.
Bunu təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail deyir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə ilk olaraq qeyd edir ki, terroru ümumiyyətlə İslamla bağlamağın o əleyhinədir.
Terroru İslamla bağlamaq düzgün deyil də. Yəni, İslam sadəcə qiyasədir, pərdədir. Ola bilər xristiyan terrorçu, ola bilər katolik terrorçu, ola bilər quddis terrorçu və s. və s. Yəni, düzdür, indi qəbul olunub beynəlxalq mətbuatda İslam terroru, İslam terroru. Bir deyəndə onların ağzıca təkrar edirik ki, İslam terroru. İslam terroru böyük haqsızlıqdır İslam'a qarşı, İslam mədəniyyətə qarşı, İslam dəyərlərinə qarşı. Yəni, var mənafi naminə, mənafi mübarizəsi, var bölgə mübarizəsi, var fikir mübarizəsi. Bunun hamısının mayasında mənafidir. İqtisadi mənafidir. İqtisadi mənafi naminə tövbə əl atırlar, başqa qanuni üsullarla mübarizə apara bilməyəndir. İndi Rusiyada bəli terror aktı olub. Bu üçün mütəmadi olaraq terrorun hədəfi idi, terrorçuların hədəfi idi. Lakin o biri dövlətlərdə də olur. Bir çox dövlətlərdə daha çox olur, birisində az olur. Qırğızistanda mı olmayıb, Özbekistanda mı olmayıb? Qazaxıstanda mı olmayıb, Azərbaycanda mı olmayıb? Ermənistanda, orada da terror hadisələri olur. Baxışa məni, spikeri, başnaziri Gülələrdə parlamentdə bu terror, təbii fikirəsi terror. Və məqsədləri də bəlli idi. Hakimiyyət davasında kimlərsə təmizləmək, kənarlaşılmaq və s. Gürcistanda da olur. Hər yer, bütün ölkələrdə, Ukraynada, Moldovada və s. Yəni, bu müraciət tamamilə haqlı müraciətdir və təbii ki, güc qurumları, xüsusilə də təhlükəsizlik xidmətlərinin sıx əməkdaşı, məlumat mübadiləsi və s. bunlar kömək edə bilər ki, terrorizmi coğalsınlar. Amma mənim şəxsi rəyimə görə, yəni bu nəticələrlə mübarizənə asanlaşdı. Amma səbəbi aradan qalır. Amma səbəb əlbəttə ki, beynəlxalq miqyasda ədaləsizlikdir. Yəni, ədaləsizlik aradan götürməyincə bu səbəbdir. Nəticə həmiş olacaq, nəticə də terrorizm. İstər buna, bu, lakin dünya miqyasında ədaləsizlik aradan qalırmaq təkcə bir dövlətin, 10 dövlətin, 50 dövlətin işi deyil. Yəni, 198, 193 BMT-nin üzvü olan dövlət var, hamısı yerə toplasınlar və sözü bir yerə qoyub, tamamilə fərqli bir iqtisadi, siyasi xətt tutsunlar ki, terrorizm olmasın. Yəni, bu terrorizm məyus, nakar insanların qəzəbindən, nifrətindən doğan bir hərəkətdir. Şirin canlarından keçirlər, insan öldürürlər və qınaq abisdə olurlar. Ailələri, bəzi ölkələrdə ailələri təzyiq və intiqam hədəfi olur. Yəni, bu terrorizmi doğuran səbirlər götürməyincə, nəticə kimi bu terrorizm təkrarlanacaq. Bu və ya digər şəkildə az və ya çox. Gələcək İsrail fəxr edir ki, biz terrorizmi ən aşağı həddə çatdırmışıq, amma 100% terroru aradan qalırmaq mümkün. Əgər bütün Fələstinləri məhv eləsinlər, ya da Fələstinlərin topalan qartasınlar. Topalan qartamaqsan da dillər biz terrorizmə qarşı qalırmaq. Bəli, xəyal müqamət göstərənləri əzirlər. Bu zülmün vaxtı yoxdur. Zülmünə baxsa öz əks şeyin təsirini göstərəcək.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Bir daha xatırladım ki, dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin dedi ki, demək olar ki, bütün MDB ölkələri terror hücumları üçün potensial hədəfdir. Azərbaycana terror təhlükəsi varmı? Söhbət bundan gedir. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruc deyir ki, Rusiyadakı terrordan sonra axtarışlar bütün MDB ölkələrini əhatə eləyir.
Sankt Peterburg'da baş veren son terör hadisesi üzerinden ister Rusya'nın özünde, ister de onun etrafında veya beynəlxalq cəmiyyətdə axtarışlar bugün de devam edir ki, Rusya neden terörün hedefinde oldu? Ve yine istiqamətdə axtarışlar bütün indili məkanı, ölkələrini də hat edir. Ona görə ki, deyil təkdəndə son illər ərzində təhlükəsizlik mühiti değişir. Çox kəskin transformasiya məruz qalır. Burada yeni silahlara çıxış imkanı əldə edən qüvvələrdən tutmuş xüsusilə informasiya bir hücum hesabına informasiya resurslarını əldə etmə nöqteyi nəzərdən terror qruplarının və ya müteşəkkil cinayətkar dəstələrin insanların artması, onların dövlətlərə təsir gücünün biraz da artması nöqteyi nəzərindən belə qəbul olunur. O yüzden birinci növbədə bu baxımdan ölkələrin arasında yaxın koordinasiyaya ciddi ehtiyac var. Təhlükəsizlik xarakterli, kəşfiyyat məlumatlarının bölüşdürülməsi və onların arasında normal əməkdaşlıq mühiti nəinki rəqabət, nəinki əksinə terror şəbəkələrinin yönləndirilməsi, idarə olunması, geopolitik maraqların yeminə çevrilməsi son dərəcə böyük təhlükə olardı. Çünki o, geri gedir və onun ağır nəticələrindən həmin terror qruplarını əldə saxlayan dairələr də ziyan çəkirlər. Bu yüzden əslində bu ölkələrin hamısından çıxan muzlar, ayrı-ayrı şəxslər, döyüşçü onlara Suriyədə müxtəlif üzrə dayanan düşərgələrin, səngərlərin yəni altında, səngərlərdə vuruşurlar, müxtəlif bayraqların altında onlar savaş aparırlar. Və şübhəsiz ki, birinci təhlükə oradandır. İkinci, Qafqazda sabitlik hələ də təmin olunmuyordur. Həll olunmamış azad problemindən irəli gələrək burada gərginlik ocaqları olmaqdadır. Lakin düşünürəm ki, Ukrayna və Rusiya arasındakı vəziyyət də burada çox mənfi rolunu oynayır. Bildiyiniz kimi, Ukraynada müxtəlif millətçi qüvvələr Rusiyanın davranışlarını qəbul etmirlər və o yüzdən hətta sonuncu terror hadisəsində də Ukrayna versiyasını deməli, informasiya məkanına daşıyanlar oldu və bu ətrafda da müxtəlif argumentlər gətirilməkdədir. Çünki onların bir qisminə Ukraynanın rəsmi hakimiyyəti nəzarət etmir. Belə fonda nə qədər ki, bu regionda münasibətlər, xüsusilə də dövlətlər arası münasibətdə çox ciddi siyasi konfrontasiya elementləri olduğu təqdirincə, elə hesab edirəm ki, terror təhlükəsi yüksək faizlə qalmış olacaqdır. Və bildiyiniz kimi, ümumən dünya çapında terror sanki yeni siyasi arxitekturanın formalaşmasında bir mühüm qüvvə rolunda, zərbə rolunda iştirak edilir. Söz yox, təkcə mən xilafət quruculuğu ideyasından danışmıram. Yəni, düşünmürəm ki, kimsə qərb siyasi mərkəzlərində birdən-birə düşünürlər ki, Ərəb dünyasının hamısını vahid bir xilafət altında birləşdirsinlər. Bu əslində onların özünün mənafeyinə zərbə olardı. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, terror təhlükəsini artıran səbəb dövlətlərin həmin qrupları müxtəlif rənglərə, ideolojilərə, ideyalar fərqlərinə görə bölməkdir. Yəni, yaxşı terrorçu və pis terrorçu anlayışı bugün beynəlxalq siyasət mühüm problemlərindən biridir. Ona görə də son 10 ildə əslində bu rejimləri dəyişdirmək, ərazilərin ələ keçirilməsi üçün bu siyasətdən faydalanmaq mövqeyi hazır ki, beynəlxalq təhlükəsizliyi böyük bir zərbə altındadır. Ona görə də milyonlarla qaçqın köçkün kütləsi yaranır. Məncə tarixdə, yəni Suriya müharibəsindən sonra heç zaman bu qədər çox olmayıb. Ona görə də düşünürəm ki, yəni Suriyada problemlərin bir qədər həllinə çalışan dövlətlər sanki terrorla cəzalandırılırlar. Bax, bu tendensiyada inkar edilməz, yəni Türkiyənin özünə münasibət, o cümlədən artıq Rusiya, son olaraq indi əsədi kimyəvi silah işlətməkdə iddiam edirlər. O deməkdir ki, Suriya hərbi eskalasiyasının yeni çarxı fırlanacaq, təzədən hadisələr daha geniş miqyasda vəhşət halına gələcək. Ona görə də bu Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrin hədəfdə olması fikri tamamilə gerçək.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Və ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.